uskliku eelised surmas. Isegi siis, kui anname taeva rõõmude suhtes oma fantaasiale vaba voli, pole me võimelised kujutlema, mida need tõeliselt tähendavad. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Filippi 1.21. Väike tüdruk jalutas oma isaga maal. Karget õhtu vaikust ei rikkunud neoonsildid, autode tuled ega tänavalaternad. Kui laps vaatas sügav sinisesse samet taevasse, mida ehtisid loendamatud kalliskivid, ütles ta hämmastunult. Isa, kui taeva pahem pool on nii ilus, mis sa arvad, milline võiks olla selle parem pool? Ühel päeval näevad kõik Jeesusesse uskujad taeva paremat poolt. Millal jõuame taevasse? Milline see on? Mida seal kogeme? Olen esitanud endale neid küsimusi ja pühakirjast vastuseid otsinud. Elades maa peal, kahtlen, kas meist kellegi silmad on pidevalt tulevasele kirkusele suunatud. Meil on Jumala poolt antud vastutavaid ülesandeid, mis nõuavad viivitamatut täitmist. Lõppeesmärgi tunnetamine peaks aga meie igapäevase elu muutma jõuküllasemaks ja maised probleemid vähem koormavaks. Kui apostel Paulus ütles, et suremine on kasu, siis ei mõelnud ta sellega maisest eksisteerimisest pääsemist. Ta vaid eelistas seda, jah, mulle on elamine Kristus. See tähendas elu kõige rõõmsamal kujul, toetumist Kristuse armastusele ja juhtimisele ning Kristuselt saadavale jõule. Pauluse kohta ei kehti iialgi süüdistus, ta oli niivõrd taevalikult meelestatud, et ta ei hoolinud maise elu hüvedest. Kristlase kodakondsus võib olla taevas, kuid tal on maapealse kodaniku kohustused. Ihaldatavad on nii elu Kristusega kui ka suremine temaga. Uskliku minek taevasse on otse tee. Niipea kui sureme, oleme Issanda juures. Jeesus ütles kahetsevale röövlile ristil. Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Paulus deklareeris. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega. Veel kinnitas ta. Nii me oleme siis alati kindlad, teades, et kuni me oleme ihus, oleme eemal Issanda juurest. Sest me käime usus, mitte nägemises, et me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida Issanda juures. Sel hetkel, mil teeme oma viimse hingetõmbe maa peal, hingame esimest korda taevas. Kehast lahkudes oleme kohe Issanda juures. Aga Jumala määratud ajal, Kristuse teisel tulekul, saame kirgastatud ihud. Ülestõusmisel taevasse sihus tuntakse meid ära, nii nagu tunti Moosest ja Eeliet, kui nad ilmusid muutmismäel Jeesuse juurde. Mooses oli olnud surnud rohkem kui 1400 aastat ja Eelia oli keertuules taevasse läinud rohkem kui 600 enne Jeesuse maa peale tulekut. Järgnevalt kuuleme, mis juhtus seal palju aastaid hiljem. Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ja viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees. Ta pales äras otse kui päike. Ta rõivad said valgeks otse kui valgus. Ja enne Eelia ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele. Issand, siin on meil hea olla. Kui sa tahad, siis ma teen siia 3 lehtmaja. Sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeliale ühe. Jüngrid tundsid ära nii Moosese kui Eelia, sest nad polnud kehadeta vaimsed olendid. Me läheme taevasse, tunneme seal teisi ja ka meid tuntakse ära. Kas ka taeva väravaile lähenedes tunnevad usklikud oma lähedasi ära? Ma usun, et see on võimalik. Rutt meenutas üht oma kogemust Hiinas. Nende missioni jaamas oli üks evangeelne missionär Ed Talbot, kellele Rutt andis hüüdnimeks onu Ed. Talbotil oli 5 poega ja 1 tütar, Margaret Gay, keda isa väga armastas. Mõni aeg pärast tütre surma oli Talbot maal ühe hiinlasest kristliku naise juures, kes oli suremas. Kui misjonär põlvitas tema voodi ees, lõi vana naise nägu särama ja ta ütles onu äädile, ma näen taevast ja Jeesust Kristust Jumala paremal käel ja Margaret Gay on tema juures. Sel hetkel täitus ruum taevaliku muusikaga. Naine oli surnud. Kui minu vanema oli suremas, tõusis ta voodis istukile ja ütles, ma näen Jeesust, ta käsi on minu poole välja sirutatud. Seal on ka penn ja tal on kaks silma ja kaks jalga. Mu vanais oli kaotanud ühe jala ja silma kodusõjas Gettysburgi lähistel. Surmal on kaks astet. Esimene on inimese vaimu eraldumine kehast vaimseks eksisteerimiseks. Teine on inimese vaimu taas ühinemine kehaga ja võrratu ülestõusmine Kristuse taastulekul. Kui meie keha lakkab funktsioneerimast, siis ei ole uskliku vaim uinunud seisundis. Meie liha ja luud ning kõik see imepärane, mida Jumal on loonud, on uskliku vaimu eluasemeks. Kui lahkume kehast, siis läheme Kristuse juurde ja ägame iseenestes, oodates lapse õigust, oma ihu lunastust. Jah, ühel päeval meie keha uueneb ja muutub selliseks, nagu oli Jeesuse Kristuse ülestõusnud keha. Räägitakse ühest misjonäri perekonnast, kes oli sunnitud lahkuma Sise-Hiinast, kui vaenlane maa vallutas. Ranna poole põgenedes pidid nad igal öösel külaonnides magama. Ootamatult suri ühel öösel misjonäri naine. Hommikul pidi mees oma kurbusest rabatud lastele seletama, mis oli juhtunud. Ükski lastest ei nõustunud ema keha jätma võõrama mulda. Kui misjonär kunagi oli palunud Jumalalt tarkust ja õigeid sõnu, siis tegi ta seda tol päeval oma lastele seletusi andes. Ta meenutas neile, et nad olid viimasel ajal peatunud igal öösel erinevas kohas, kuid kui saabus hommik, jätkasid nad oma teekonda, jättes iga kord oma ööbimiskoha maha. Ta jutustas lastele, et nende ema keha oli olnud tema seniseks elupaigaks. Öösel kutsus aga Jumal ema koju ja ta läks, jättes maha oma siinse eluaseme. Isa ütles, see eluase tema keha oli meile armas, aga ema ei ela enam selles. Nii me jätame ta siia ja paneme mulda. Ühel päeval aga võtab Jumal tema keha siit üles ja muudab taevaseks ihuks tema vaimule, kes praegu on Jumala juures. See oli lastele nende probleemi lahendus ja nad lahkusid Hiinast kindlasti teadmises, et ema oli enne neid jõudnud taevasse. Surma kahte astet aitab meil mõista doktor Ironside'i lihtne näide. Ta märkas oma linnas üht poodi, mida enam ei kasutatud. Ühel päeval sellest majast mööda sõites nägi ta kaupluse aknal silti, suletud ümberehituseks. Omanik oli ajutiselt katkestanud seal äritehingud selleks, et kauplust remontida. Mõne aja pärast oli see taas avatud, aga nüüd juba palju paremaks muudetuna. See on pilt uskliku surmast. Ta väljub oma kehast selle remontimiseks. Seejärel asub tema vaim üles tõusmises oma uuendatud kehasse. Paljud usklikud lähevad taevasse enne oma füüsilist surma. Piibli järgi saab see osaks ühele põlvkonnale usklikest. Seda imepärast ja müstilist sündmust nimetatakse esimeseks ülestõusmiseks. Meile öeldakse, et see on müsteerium, midagi ennenägematut. Paulus ütleb, vaadake, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse äkitselt, ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab, aga surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Milline kiire muutumine see küll on? Teadlased ütlevad, et silmapilk on inimkeha kõige kiirem liigutus. Kreeka keeles tähendab see aga ainult poolt silmapilku ja just seda väljendit kasutas Paulus selle muutuse kirjeldamiseks. Mida tähendab see, et meid muudetakse? meie surelik keha muutub surematuks. See tähendab, et muutub meie välimus, mitte aga meie põhiolemus. Sellepärast tunnemegi taevas ära inimesed, keda tundsime maa peal. Millal leiavad aset need globaalsed sündmused? Leidub inimesi, kes ütlevad, et Jeesus tuleb tagasi enne käesoleva sajandi lõppu. Ma ei püüagi midagi ennustada, sest see on vastuolus Jumala sõnaga. Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb just nii, nagu varas öösel. Jeesus ütles, seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taevainglid ega poeg, vaid isa üksi. Ta ütles ka, et me peame jälgima lõpuajastu märke ja mitte kobama pimeduses. Paljud pühakirja uurinud usklikud on arvamusel, et esimene ülestõusmine võib olla lähedal. Kahtlemata näeme nende tunnuste sagenemist, mis Jeesuse sõnade järgi tema taastulekule eelnevad. Viimastel aastatel olen üha sagedamini kõnelnud Jeesuse Kristuse teisest tulekust, sest paljudes meie kirikutes on see võrratu sündmus unarusse jäetud. Paratamatult jälgin ka ise põnevusega lõpuaja märkide esinemist. Ometi püüan ma hoiduda kahest äärmusest. Esiteks ei taha ma öelda, et mul oleks tuleviku ja issanda taastuleku kohta mingi eriline etteaimdus, kuigi minu arusaam tundub põhinevat piiblil. Teiseks äärmuseks oleks aga ignoreerida fakti Kristuse teisest tulekust, pidades seda mõttetuks müüdiks. Vaatamata sõdadele, kuritegudele ja nendele paljudele inimeste kannatustele, kellel puudub vabadus, on kõigil tõsistel usklikel õnnis lootus kohata Kristust igal hetkel. Teine ülestõusmine toimub siis, kui Jeesus tuleb oma tõelistele uskujatele järele. Seda ei näe ega mõista uskmatu maailm. Ainult kristlased näevad seda. See toimub kiiresti ja ootamatult. Mahajääjad on segaduses ja hämmelduses, kui nad püüavad seletada miljonite inimeste äkilist kadumist. Pärast Kristuse taastulekut näevad teda aga kõik. Tema tulek on siis isikuline ja füüsiline. Enne näe ta tuleb pilvedega ja iga silm saab teda näha, ka need, kes tema läbi on torganud ning kõik maa suguharud halisevad tema pärast. Issanda teine tulek on äkiline. See on elektrifitseeriv nagu välgusähvatus. Jeesus ütles, sest otse kui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine. Kristust saadavad usklikud, kes olid surnud, kuid kellel on nüüd surematud kehad. Kes nad on? Need on Vana Testamenti pühad inimesed ja kõik, kes oma patte kahetsedes on usu kaudu vastu võtnud Kristuse, seega kõik päästetud pärast Golgata sündmust. Pühakirja mitmes kirjakohas räägitakse Kristuse taastulekust koos taeva pilvedega. Prohvet Daniel ennustas. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Kirjas heebrealastele manitsetakse usklike õigesti teenima Jumalat, sest nii suur pilv tunnistajaid on meie ümber. Prohvet Sakaaria ütleb, ja issand, minu Jumal, tuleb ja kõik pühad koos temaga. Milline põnev tulevik neile, kes teavad, et ühel päeval nad moodustavad Jumala riigi rahvastiku. Sündmuste järjekorra suhtes Kristuse teisel tulekul on paljudel tõsikristlastel eriarvamused. Selle raamatu eesmärk pole esitada teoloogilisi vaidlusi millenniumi eelsete, millenniumi aegsete ja millenniumi järgsete sündmuste kohta. Tähtsaim küsimus on, kas sa oled valmis Jumala kuningriigi jaoks, mida praegu meile valmistatakse. Milline see on ja kuidas peaksime taeva ootuses elama? Olen reisinud kogu maailma läbi, ööbinud paljudes hotellides, välja kannatanud väga paljusid lennureise ja püüdnud aru saada võõrkeeltest ja võõrkeelsetest menüüdest. Suvituskohad aastaringsete ujulatega ja villad vaatega ookeanile on mulle mõnevõrra veetlevad. Mida vanemaks aga saan, seda enam kujutlen suurt puhkust kodus, kui istume rutiga kevadel, suvel või sügisel majaesisel rõdul ning jälgime päikese loojangut. Ja kuulame ritsikate laulu ning muid õhtu hääli. Või istume talvel praksuva kaminatule ääres tugitoolis ja imetleme aknast avanevat vaadet mägedele. Just sellisena olin alati kujutlenud pensioni aastaid, kuid minu üllatuseks on Jumal mulle veel andnud jõudu jutlustada ja kirjutada. Nii olen oma praegustes aastates vaid tema otseses teenistuses, millest ma varem polnud kunagi unistanud. See suurendab aga ootust taeva järele. Palju aastaid tagasi kutsus Jumal mind evangelistiks ja ma pole seda kunagi kahetsenud. Mulle meeldivad krusaadid ja kohtumised inimestega erinevates paikades ja igasugused kultuuritasemel. Sõbrad ja küllakutsed paljudelt maadelt on osutunud mulle suureks õnnistuseks. Oma reisidel tunnen ma aga tihti igatsust rahu järele meie Põhja-Karolaina palkmajas. Vabadust otsivale noorele võib kodu muutuda paigaks, kust ta igatseb pääseda. Kui inimesel aga on veel rikkumata kodu ja kui raskused muudavad ta elu lahinguväljaks, siis on ta suurim igatsus koju tagasi jõuda. Saalomon, keda pühakiri nimetab õpetajaks, väljendab väga piltlikult seda suunitlust. Ta ütleb, mõtle oma loojal oma nooruspäevil, enne kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad, mille kohta sa ütled. Need ei meeldi mulle, enne kui pimenevad päike ja valgus, kuu ja tähed ja vihma järel tulevad taas pilved. Saalomon ütleb, et kui vanadus tõmbab meid küüru, kui hambad on kadunud, kui nägemine ja kuulmine pole enam piisavad, siis inimene läheb oma igavese koja poole ja tänaval käivad leinajad ringi. Meie ajutised kodud võivad olla paleed või onnid, kuid meie igavene taevakodu on särav ja ilus. Kuidas võikski see teisiti olla? Universumi suur arhitekt ja ehitaja kavandas oma lastele jääva elupaiga. Maal on oma ilu, kuid inimene on sellest palju ära rikkunud. Taevas pole vajadust keskkonna kaitsjate järele, kes mõistaksid hukka maa elanike elukeskkonna hävitamise. Kui apostel Johannesele ilmutati taevast ja tal oli raskusi selle kirjeldamisega, siis valis ta analoogiaks oma peigmehele kaunilt riietatud pruudi. Minu kolm tütart on abielus ja ma arvan, et nad kõik on väga ilusad, ent kunagi pole nad olnud nii säravad ja kaunid, kui nad olid oma pulmapäeval. Meie viie lapse ja 12 lapselapsega perel on raske planeerida perekonna kokkutulekuid. Ometi on tore koos olla ja raske lahkuda. Mul on armsaid sõpru, kellega on meeldiv tundide kaupa vestelda. Siis aga vaatame kella ja jookseme taas ette nähtud kohtumisele, ega näe teine teist enam mitu aastat. Taevas pole ühtki kurblikku lahkumist. Paljudele inimestele on maapealne elu kaotanud mõtte, sest igavik on läinud mõni lähedane inimene või hea sõber, kes oli nende elus nii tähtis olnud. Taevas me oleme nendega koos Kristuses. Seal näeme ema või isa, lapsi, vend ja õdesid, kes on meie eele läinud. See on ainulaadne kohtumine. Isegi siis, kui anname taeva rõõmude suhtes oma fantaasiale vaba voli, pole me võimelised kujutlema, mida need tõeliselt tähendavad. Me oleme oma maise piiratuse kammitsais. Aastate eest kirjutas Rebecca Ruther Springer väikese raamatu Minu unistus taevast. Üks mu sõber ütles, et talle oli antud see raamat pärast lähedase inimese surma ja see oli teda tõeliselt lohutanud. Teda haaras taeva kirkuse võrratu kirjeldus niivõrd, et ta võis isegi ette kujutada neid imesid, mida tema armas lahkunu oli nautimas. See 19. sajandi esimese poole stiilis kirjutatud raamat on kummaliselt luulelennuline, kuid ta annab piiblitõdesid edasi eriti emotsionaalselt. Meil tekivad küsimused mõnede asjade suhtes, mis maa peal on väga armsad. Kas taevas oleme neist lahutatud? Kuidas on meie lemmikloomadega? Kas neile on seal ruumi? Ei saa ju anda sellistele küsimustele täpset vastust, ent ma usaldan oma issanda armastust. Seal on kõike, mida me oma õndsuseks vajame. Jutustades oma taeva teekonnast, kirjutab proua Springer. Arvan üks kaunimatest tõenditest isa armastavast hoolitsusest ilmneb me elus sündmuste näol, mis valmistavad tõsist rõõmu. Mida ootamatum see on, mida suuremat mõju see avaldab. Mäletan ühe iluse väikese tüdruku taevaminekut. Ta oli esimene lahkuja sellest suurest ja armastavast perekonnast. Kuulsin hiljem, et tema ema oli kurvalt hüüdnud. Oh, oleks meil ainult keegi teda seal vastu võtmas ja tema eest hoolitsemas. See lapsuke jõudis õndsalt armastava issanda käte vahele. Ja kui veidi hiljem teda kaisutati ning temaga vesteldi, tuli joostes üks erakordselt ilus angoora kass, keda laps oli väga armastanud, kes aga oli haigestunud ja surnud. Ta hüppas otse tüdruku sülle. Niisugune õnnelik hüüatus, kui laps tundis ära oma lemmiku, teda kaelustas ja suudles, valmistas rõõmu isegi taevas. On see juhuslik mõttevälgatus. Kui aga surm on meile kasuks, miks ei võiks siis taevas olla veel suurem rõõm sellest, mis meile maa peal oli nii armas? Sageli küsitakse, kas me taevas ka abiellume? Ka saduserid küsisid Jeesuselt naise kohta, kellel oli olnud 7 meest. Kui nad üles tõusevad, kelle naine nende seast ta peab olema? Ta on ju olnud naiseks neile 7. Jeesus lausus neile. Kas te mitte ei eksi, sellepärast, et te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge? Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähemehele, vaid on nagu inglid taevas. Mõni võib vastu väita, aga mina armastan oma meest või naist väga. Kui me tunneme taevas ära oma armsad, miks me ei võiks siis seal abielus olla? On ju ka juhtumeid, kui inimene on olnud rohkem kui üks kord abielus, nagu oli see naine, kellele osutasid saduserid. Mida rohkem ma mõtlen tõotustele taeva kohta, seda kindla minu usun, et need küsimused pole seal enam olulised, sest nendele vastatakse kõrgemal tasandil. Usaldan Jeesusele kogu oma tulevikku, teades, et tema lahendab kõik hauatagused saladused.